Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Klasika un grāmatu stāsti ir cieši saistīti, un tieši šobrīd tie arī skan klasikas ēterā. Vai arī jūs esat interneta klausītāji, bet prieks par to, ka esat kopā ar mums. Un šīs dienas raidījumā, ko veidojas Liega Piešiņa, jūs dzirdēsit Vitu Bangu. Viņa iepazīstinās ar monogrāfiju Ulbruks muiža un tās apkaime. Vieta, kuru ir vērts izstaigāt un iepazīt arī pateicoties Vitas Bangas interesantajiem pētījumiem. Un vēl dzirdēsit Annu Skaidrīti Kailīti. Viņa, kur ir sarakstījusi 20 romānu, šajā reizē atzīstas mīlestībā dzīvām radībām. Nereti tas ir kā dzīvs, uzticīgs acu skatiens. Un bieži tā ir vārdos neizteikta mīlestība. Grāmatu stāsti programmā Klasika. Šīs dienas grāmatu stāstos jūs dzirdēsit Vitu Bangu, un mēs pievērsīsimies muižām un apkārtnei, bet tādai, kas ir pierīga. Vita, vai tas ir izdevīgi, ka par muižu pētniecību jūs pievērsāties tieši apkārtnei Rīgas, jo man liekas, ka gan par Ulbroku, gan par citām vietām arī vienmēr tiek spriests. Tas ir tā kā tāds vēdeklīts ap Rīgu.
Jā, šajā ziņā es varētu piekrist, jo man principā gribējās rakstīt par Ulbrukas mūžu. Bet tad, kad es sāku rakstīt, tad es materiālus mācot gan arhīvā, gan arī digitālajā periodikā, es sapratu, ka man vajag ar kaut ko apaudzīt, ka tas ir par maz priekš pagasta ļaudīm, lai viņi zinātu savu vēsturi, kā ir cēlies pagasts. Un tāpēc es nolēmu, ja jau Rīgā ir apkaimes, kāpēc arī mums nevarētu būt apkaime, jo tam ir vēsturisks pamatojums. Ir apdzīvota vieta Līči, Cekule, Saurieši, arī Rumbula, un es ņēmu no pamatiem, kā ir cēlušies šie nosaukumi, kā šī vietiņa vispār ir radusies.
Vai nav tā, ka tieši šo vārdu vietvārdu izpēte ir tik interesanta, ka pat ir, zinām, tāda skaudība par to, ka jūs kā pasaku to spētu pasniegt.
Jā, tas moments ir ļoti interesants. Es arī nedaudz aizrāvos ar tiem vietvārdiem, ar uzvārdiem, jo tas, kas ir pagājis, tagad tas liekas jau, nu nav tā, bet toreiz pavisai normāli bija, ja cilvēkam bija uzvārds Lielkāja, Platkāja, Garstilbi, Platstilbi, bet tad es rakos dziļāk, nu kāpēc tieši tāds? Tagad mēs uzņemam ar tādu kā Smīniņu. Toreiz tas bija normāli, jo pirmais iedzīvotājs, kas ienāca Sauriešos, bija zemnieks, uzvārds Lībiskais Sauriš, pēc tam paliek Saurieši. Un tā arī tas nosaukums attīstās. Nu, bet Lielkājs, tur tas īpašnieks bija uzvārdā Lielkājs, tā arī šī vietiņa to vietvārdu saklabājas. Un man ļoti žēl, ka tagad, es nezinu, vai Latvijas pasts vai kas, lai vieglāk adresēm būtu tos māju nosaukums numurējis. Bet saprotiet, ar to zūd tā vietas vēsture un vispār identitāte, novada vai pagasts. Teiksim, pasažieriem saka, nākošā pietura Liepiņas. Ja Ulbrakā bija vēl tā nākošā pietura Brazīlija, un tam visam bija pamats.
Vai nav tā, ka vajadzētu būvēt ne tikai dzimtas koku, bet arī vajadzētu būvēt vietu kokus, kas parāda to, kā tā vieta izmainās?
Tā ideja ļoti laba tiešām, jo principā šis vietvārds Ulbraka, tātad arhīvu dokumentos es atradu, ka pirmo reizi viņš ir minēts 1381. Gada Svētā Andreja dienā, nu tātad
30. novembris.
Jā, tātad ciematam ir vārta diena.
Bet viņa arī to svin?
Nē, tagad būs jauni svētki.
Jūs esat savulaik daudz rakstījusi par jūgendas stilu. Tas ir krāšņs, skaists un man liekas, ka ļoti daudziem iekrīt sirdī. Bet ja mēs runājam par šīm senajām muižām, tad ieraugot tās šodien, nu tik krāšņa sajūta sirdī nav, jo bieži vien tās ir bēdīgā stāvoklī.
Tādā ziņā jāsaka, ka ir nedaudz skumjas par to, kas ir zudis. Bet jāsaka, Latvijā ir ļoti daudz muižas, tiemžēl pusi no tām ir ļoti sliktā stāvoklī. Nu, tur ir dažādi, kā saka, procesi vainīgi, vai pašvaldība nevar pacelt, vai tas viss aizgāja zudībā, vai kāds ir nopircis.
Un nedara neko.
Un nedara neko, kā teiksim, Ulbraks muižā. Jau cik gadus ir cits īpašnieks, bet tālāk uz priekšu nekas nav gājis. Nu, vēl arī traucēja padomu laiki, ja mēs runājam par Ulbraku, jo tur bija raidstacija, tātad slēgtā zona, viss parks tika sabojāts ar dažādām atsaitēm, kamēr tie radiotori tika būvēt, un, protams, arī iekštelpās. Bet tajā ziņā rakstīt par muižu ir ļoti interesanti, jo es iedomājos, es faktiski tā kā ceļoju pagātnē. Vai tas ir tā, nu, lasītājs teiks, ka tās ir manas iedomas? Nu, daļēji tā tas, protams, ir, bet viņas balstās uz faktiem, uz arhīva dokumentiem. Tā jau nevar dzējot, kā tu gribi, bet iztēloties, protams, ka es daudz kā iztēlos, kā tur bija. Tāpēc es arī drusciņi aprakstīju, kā notika zaļumbalis tajā muižas parkā. Tās gan bija 20. gadsimta 30. gados, kāda šeit bija aizsargiem sava nometne un pasākuma, tā saucamās aizsargu balles, viņas notika regulāri no pavasara līdz rudenim, un tāpēc es nedaudz apskatīju arī tādu tēmu, kas tad ir zaļumballe, kas viņā notiek, kam tur noteikti ir jābūt misingraužiem, tie saucamiem pūtai orķestrim, tur jābūt labā nozīme arī bufetē kādam saldumiņam, nu varbūt arī kādam štengrākam dzērienam, bet tas viss ir zināšanai mūsdienu jaunatnē, lai viņiem varbūt, kam interesē, protams, lai ko palasīt, kā ir bijis.
Kura laika vizuālo materiālu bija atrast visgrūtāk?
Visgrūtāk arhīvā sāku ar agrāro reformu, kad notika muižu dalīšanas, un tad to vēsturē dziļāk. Un, protams, ir tie teksti, latīņu valoda. Tur man nāca palīgā, es palūdzu cilvēks, kas var man pārtulkot. Tas ir ļoti sarežģīti un grūti. Un, protams, tie rokrakstu atšifrēt. Vai viņš raksta latviski vai vāciski, bet to atšifrēt ir ļoti sarežģīti. Tā laika rokraksts, ja, un tā pedantiski, un tas izteiksmes veici pavisam savādāks. Kā pie agrārās reformas, kad tagad iemēra kādam cilvēkam zināmo to grundzakabalu. Tas jau ir 20. gadsimta 20. gadi. Un tad viņam rakstīts ir tā, tajā aktā. No liepas līdz ozolam, no ozola līdz ceriņiem. Jūs saprotiet? Vienkārši es tā lasi, nu baudu jau lasīt, es domāju, tagad jau no tā ne tas ceriņš, ne tā liepa vairs nav.
Vai bija tā, ka bija kaut kādas vietas pēc seniem aprakstiem jāatrod un tas izbrīnīja?
Jā, tur atkal ar tām apkaimēm. Piemēram, tie paši līči, kur tagad zinām viss kā juglas elektriskie tīkli. Bet tajā laikā tur tie nosaukumi mainījās. Sākums bija, es skatos kartē, tur rakstīts Krāģezers. Es domāju, nu es tādu ezeru vispār nezinu. Tad, kad es uz to vietu aizbraucu, protams, ka tas Zirnezers viss ir aizaudzis, nekā nav. Bet Latvijas laika presē es lasu Krāģezerā, rīdznieki brauc zvejot zivis. Tātad Krāģezars, brīžiem nosaukums ir tas pats līču plunču pie zemju dalīšanas. Un tad tā juglas elektrostacija, tā jau tajā laikā, kad pārņēma padomu, iekārta viss tās dzirnās gan uzspridzināja vācieši aizējot, bet nu, viss tās daudzmas būves un dažas palikuma uz tā attīstījās viss tie juglas elektriskie tīkli. Tā kā tas bija diezgan pašai nesamežģīties tajā visā un arī saprast kartē.
Ir tā, ka tās kartes pēc gadiem ļoti, ļoti mainās, jeb nē.
Principā karte kā tāda neatkarībā, kā viņi ir pasniegti, ir, kur ir visi mazie zemesceļi, tās ir visvērtīgākās, jo tur tie senie nosaukumi vēl ir. Bet vēlāk, kad ir apriņķu kartes, tad ir pa pagastiem, nu tur nav tik sīkas. Kartes vispār aris, tiem, kam patīk, protams, es ieteiktu lasīt kā tādu interesantu grāmatu, jo tas nav tik vienkārši. Senajās kartēs man, piemēram, patīk, viņas ir tādas gleizniecisks. Tur ir uzzīmēta, ka tur atrodas Ulbraks muža, tad sarkans dakstiņu jumtiņš. Tad tur ir piezīmēts tiltiņš arī savā veidā. Tur viss bija arī tā izdomāts, kā atzīmē, ja tur ir dzirnavas, noteikta piktogrammiņa, ja tur ir kaut kur vēlāk ražotnes attīstās, atkal sava tāda piktogrammiņa. Un tā kā viņas ļoti interesanti, tu viņas tā paceļo pa tām kartēm.
Principā tā ir ļoti plaša vieta, kas tiek izpētīta šajā grāmatā.
Reize, jā. Mēs tad bijām Stopiņu novads, kad es sāku rakstīt, un tagad mēs esam Stopiņu pagasts, bet skaitāmies pie Ropažu novada. Šajā grāmatā es izpētīju vairāk to Stopiņu pagastu, bet tādā plašā griezumā, kas līdz šim nebija izdarīts. Nu, nākotnē varbūt arī tad Ropažiem būs savu izpētes vietu, to mēs redzēsim, bet man jāsaka liels paldies Ropažu pašvaldībai, ka viņi man uzticējās un pasūtīja šo grāmatu.
Vita, vai jūs jutāties vientuļi savos pētījumos, vai tomēr bija cilvēki, kas pēta apkārtni un rūpējas par muižām?
Šajā ziņā man tiešām paveicās, jo man ir draugi, kuriem patīk rakstīt un pētīt, arī novadpētnieki. Tad man ir paziņu lokā kolekcionāri. Un kopīgas sarunas un kopīgas tādas pārunas. Nu, un, protams, arī nāca uz Ulbraks biblioteku. Novadpētniecības materiālu skatīja. Es viņiem arī kaut kādu pienesumu, viņi man atkal iedeva savu pienesumu, tad apusēja tāda informācijas apmaiņa, kas bija ļoti patīkama, ka tā varēja notikt. Un cik interesanti iznāk mūsu pagastam, ka saistība ar tādiem vareniem, teikšu, kungiem, kā Melchioru Dreilingu, Rātskungu Heinrichu von Ullenbrocku, un Zahāriju Stopiju, to astrologu, bet muža rīs īpašnieki Ullenbrocks, von Zimmermanis un von Mengdens, barons Mengdens. Tātad trīs vīri pakastam un trīs vīri muža.
Kā jūs nonācāt līdz krogiem?
Tādā veidā, kad kadreiz es piedalījos Vipera lasījumos, un mana tēma bija kafēnīcu interjers 19. Gadsimta otrajā pusē, 20. Gadsimta sākumā. Arī līdz šim maza aizskarta tēma. Nu, kaut kur Belestrikā vai romānos, nu, kaut kur ieskicēts ir. Jau tad man patika, ka es kā izmeklētājs, kā saka pa to digitālo periodiku, jo ļoti grūti atrast bija materiāls, kur viņi ir bijusi, uz kuras ielas un kā. Un tā es iesāku ar tām kafēnīcām. Tad, kad es sāku vākt materiālus par Ulbraks mūžu un tās apkaimēm, tad es izsecināju, nu, protams, izejot no rakstiem, ka tieši Vidzemē ir bijis visvairāk rogu, nu, un kā pamats, protams, pie ceļiem, pie tā saucamajiem pasta ceļiem, pie pārtikas ceļiem vai pie muižām, un es domāju, nē, nu, tur es atkal parakšos dziļāk, jo viņiem ļoti interesanti nosaukumi, piemēram, mūsu muižas krogam nosaukums bija Teļastes krogs. Un ar tādu atšķirību, kas Latvijā nevaru teikt, visus krogus neaspētīs, nekur zemē, ne zemgalē, bet mūsu Teļastes krogam bija domāta arī vieta tādai atpūtai. Tātad ar divām stadulām, kas arī nevienmēr, bet mums bija divas stadulas, un vienā kroga daļā varēja spēlēt bowlingu. Kas toreiz bija vietās, mēs Melgalnamā bija arī kādos parkos 19. Gadsimta otrajā pusē, kā atpūtas veids, bet lai šeit krokā būtu, es pirmoreiz izlasīju. To es arhīvu ziņās atradu, tur tā arī bija rakstīts. Viņu sauca bumbotava, ķeglbānis, nu tie senie nosaukumi, bet tam mūsdienās mēs saprotam, ka tas ir bowlings.
Kroks jau bija tur, kur tagad ir Ulbrakas pērle.
Jā. Tieši tā, tā vieta saktība, tātad, toreiz tā bija vieta, kur cilvēki sanāca kopā, te nevajag domāt tā vienkāršot kā pieņemts, kā tas traktieris vai kas, nē, tur varēja paņemt tā vīzi izlasīt, tur varēja jaunākās ziņas, tur notika teātri izrādes, viss kas tajā laikā, un tagad uzceļot to Ulbrakas pērli, tas pats ir mūzika, ir teātris, ir koncerti. Ir socializēšanās vieta cilvēkiem. Pagasts rīkoja tādu konkursu par nosaukumu, kādu nosaukumu dot tad jaunajam kultūras centram, un kāds bija iesūtījis arī šo nosaukumu, Teļastes krogs. Jā, nu toreiz Teļaste vienkārši krogs, ja ne, tad būtu Teļaste. Nu tas it kā būtu pievērsts, bet saprotiet, nu laiki mainās, un tur ir ļoti uzmanīgi ar tām lietām jāspēlējās. Ir, ka tas ir topā, bet šoreiz tas varbūt neizskanētu tā, kā tas būtu vajadzīgs.
Kā ir ar to interesi no baltvāciešu puses, jo mēs redzam, ka tās, kas ir šīs vēsturiskās tēmas, ka ik pa brīdim tā aktivitāte tomēr ir ļoti liela.
Jā, redziet, viņiem aizvien Protams, kaut gan viņa gadu desmitiem dzīvo projām, bet tā zeme, kur viņi ir dzimuši, nu aizvien tomēr ir atceras un skumis par to, un viņi ļoti aktīvi seko līdzi, kas saprotu, jo man zvanīja no Nacionālās bibliotekas, ka interesējās jau no Vācijas par manu grāmatu, kaut gan pārdošanā viņa nav, nu bibliotekā, protams, viņa būs, un viņa ir jau iedota. Tātad es saprotu, ka aizvien ir kaut kādu radu raksti, vai tā vieta, ir kaut kur atmiņā viņiem palikusi, viņiem ir liela interese, ļoti liela. Es nebiju gaidījis, ka tik liela būs.
Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība.
Mīli mani, tāds ir grāmatas nosaukums Annai Skaidrītei. Tā ir grāmata it kā par dzīvniekiem.
Jā, tā uzrakstījās tā it kā pilnīgi nejauši uz Vijas Kilblakas aicinājuma, ka vajag kaut ko uzrakstīt. Un es tā jokojot pateicu, nu ko es varu uzrakstīt? Nu labi, es varu uzrakstīt par saviem mūža dzīvniekiem. Un Vija uzreiz, jā, kāpēc ne? Un tad tiešām es esmu ļoti patoloģiska dzīvnieku mīlētāja, sevišķi tādu, kas ir vai pamesti, vai kuriem grūti klājas, un tad jau es pilnīgi jūku prātā. Tad
visiem jāpalīdz.
Visiem jāpalīdz, putniem un suņiem un kaķiem un visiem. Un tā es sāku atcerēties no agras bērnības. Un ziniet, kad sāca domāt, sāca rakstīt, nāk atmiņas. Pilnīgi nāk epizodes, nāk notikumi, un beidzot, ka šī grāmata tika uzrakstīta ar tādu aicinājumu dzīvnieku acīs, ko es izlasu. Mīli mani, es esmu to vērts. Un, ka šī grāmata tapa, es sapratu, ka tā grāmata ir ne tikai par maniem dzīves dzīvniekiem, par visām situācijām, te ir ļoti smieklīgas situācijas, dažas arī, bet tā ir tāda mana dzīves gandrīz vai esence, kuras faktiski esmu uzrakstījis pati pa sevi, kā es esmu dzīvojis, kā es savu mūžu esmu nodzīvojis. Nu tā lūk, tā iznāca no tādas idejas, kad drusku tā kā pasmējos un beigdzot, nu man šī grāmatiņa faktiski ļoti mīļa.
Bet vai tā ir modas lieta drusku skaidrīt, ka tagad tik daudzi raksta par savām attiecībām ar dzīvniekiem, ka cilvēki sadalās tajās kategorijās, vai tu esi suņu cilvēks vai kaķu cilvēks, vai kas tas ir?
Es nezinu, es domāju, šī īpašība, līdzcietība un uzmanība par dzīvniekiem ir ļoti, ļoti vajadzīga. Ja mēs kādreiz dzīvē viens pat otru esam asi neiecietīgi, tad nu, tie nabaga dzīvnieki, kuri nevar sevi aizstāvēt, kuri nevar iebilst, es domāju, ka tie ir pelnījuši. Es saku, es esmu visu dzīvi bijis patologi dzīvnieku mīlētājs, man ir lipuši klāt suņi, kaķi, putnus, es esmu izaudzinājis. Un tagad man arī ir vesels bars uz balkona, ko es baroju zvirbulīšas un zīlītes, un dārza galā vārnām arī aiznesu kaut ko. Nu jā, nu, es nezinu, es citādāk dzīvot nevaru. Man liekas, ka šī mīlestības dzīvniekiem man ļoti daudz ko paņem, bet arī ļoti daudz ko iedot.
Izstāstiet kādu no tiem smieklīgajiem stāstiem.
Vai tur tāds pagaršs stāsts, tas ir padovi laikos bija, ka viena kaimiņiena nāca naktī slaukt mūsu gūtiņu. Un tajā naktī viņai nepaveicās, jo man bija atbraukts draudzene no Rīgas, un es aizgājām šķūnī gulēt sienā. Un viņai bija suns, kas mani ļoti draudzējās, mēs gājām kopā peldēties, un tas suns viņai bija līdzi, un tas suns uzskrēja uz tā saodis, ka mēs tur esam, un viņš man uzmodināja. Un tagad es dzirdu caur sienu, ka šļurši, nu tas ir slaucenē piens. Es domāju, mīļais Dievs, kas tad notiek naktī? Jā, un tā es to kaimiņienu pieķēru, viņa izgāja arī slaukt to pienu laukā, un es uzmodināju draudzeni, kura bija iemācījusies jodalēt. Ļoti skaista viņai, ļoti skaista balss bija. Un es viņai saku, tagad, tev tagad jāsāk dziedāt tev. Un viņa nesaprot, kas noticis, kas. Un es uzsedzu sev palagu uz galvas, un mēs tur izklīdām no tā šķūņa laukā. Mēnesnīca gaiša, un viņa jau ietur savu māju, un viņa sāka jodalēt. Un tas suns sāka gaudot. Un es atkal ar to palagu vicinos, un nabaga sievietes, es pēc tam domāju, viņa taču varēja ķert rieku, un viņa varēja tur nokrist un nomirt. Viņa nometa to spaini ar visu to piedu, un kā viņa laidās, un tur bija dzeloņdrātis, kā viņa tika pāri tām ar tam saviem garajiem brunčiem, es nezinu. Bet nu tas es pēc tam domāju, ārprāts, nu kaut ko tādu Bet, nu,
tāds, bet viņa to bija pelnījusi.
Nu, viņa bija pelnījusi, jā, un man bija tās taisnās dusmas, nu kā var zakt nākt un zakt naktī slaukt svešu govi. Tāds tas gadījums. Un, protams, tur ir arī citi, kā mums ar kaķīti, ar brāli sanāca, kad gribējām piesiet balonu pie astes, lai viņu uzjautrinātu. Nu, tādas bērnības blēņas arī. Bet, nu, lielāko ties tie ir tādi sirsnības un smeldzes pilni stāstiņi.
Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā bija par Ulbrukas muižu un tās apkaimi, monogrāfiju, kuru veidojusi Vita Banga, kā arī Anna Skaidrīte Gailīte stāstīja par tiem, par kuriem mēs esam atbildīgi. Anna Skaidrīte Gailīte uzrakstījusi stāstus par dzīvniekiem. Nosaukums – Mīli mani. Visu labu jums saka Liega Piešiņa.
Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien 9:05 ar atkārtojumu svētdien 18:15.